Cent na cent.
Z nami je osebni finančni svetovalec, gospod Mitja Vezovišek. Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz priznam, da se po teh prevarah, o katerih sva govorila zadnjič, še kar nisem opomogla.
Upam, da niste doma kakšno najedla.
Ne, okay. K sreči ne, ampak vedno bolj pa se, ko nastajajo te najne rubrike in rubrike, ki nastajajo s pomočjo vaše žene Ane, zavedam, da je temeljno res za vse finančno načrtovanje. O tem smo že večkrat kaj malega spregovorili, pa danes še nekaj splošnih besed o tem.
Res je, finančno načrtovanje je pravzaprav osnova. Težava je, da tega v Sloveniji skor nismo poznali. V zadnjih letih se šele to razvija. Mi pravzaprav kar skozi trobim, ni v ne poklica, nimamo ne licence, nimamo ni česar. Ne. In finančnih načrtov ali pa ljudi, ki bi vam znali izdelati nek osebni finančni načrt, je zelo malo. Zaradi tega sem se tudi nek časa nazaj odločil, tudi napisal knjigo Osebni finančni načrt. In v uvodu te knjige sem dal primerjavo, ne, kako je to, če gremo brez načrta. Ne? Ker mi da lahko veliko govorimo, ampak včasih si poslušalci ne znajo predstavljati, kaj to pomeni. Pa vam dam primer, ok, zdaj vas dam brez zemljevida, brez navigacije, vas odložim v Miami-ju, recimo, ne? Miami-ju na letališču in rečemo, zdaj morate prijeti pa na Ocean Drive 425 ulico. Kako boste prišli do tega? Če nimate ne zemljevida, ne navigacije.
Če bi imela denar, bi šla k taksistu in ga prosila, da me pelje tja.
Ok. Brez načrta vas to nekaj stane. Aj, tako.
Taksist
vas nekaj stane. Ne?
Ja.
Nekdo bo rekel, ja bi vprašal malo domačine ali pa gledal table. Ne? Ampak na domačine pa table, ne? Ker domačini so prijatelji ekonomisti v našem pomenu. Ne? Table so pa zapisi na internetu. Ne? Se ni vedno modro zanašati, ne? Lahko kdo tablo narobe obrne, da močin vam drugače pove. Ne? Taksist vas pa lahko tudi tri kroge pelje, nekaj se tudi po Ljubljani dogaja.
Ne?
Ne? To je približno tako, če ste brez načrta osebnih financah, je tako, kot da ste brez navigacije. Verjetno boste prišli nekoč na cilj, ampak zato boste porabili več denarja,
več časa. Ne? Še živcev.
Tako. V financah več denarja, več časa pomeni, da ne boste prišli na cilj. Ali pa, da bo ste na mesto, ne vem, 1000 evrov pokojnine imeli samo 500 evrov pokojnine. Žal so te posledice teh naših napačnih odločitev v financah vidne šele takrat običajno, ko ni več poti nazaj.
Ja, zato, kje naj začnemo, recimo, če smo zdaj živeli tako, da smo gledali table brez navigacije, bo rekla, gospod Mitja, kaj je prvi korak, recimo, za tiste, ki beremo, če preberemo vašo knjigo, knjigo vaše žene, je že nekaj, ampak vendarle tudi ob tem branju naletimo na poglavja, ki jim nismo kos.
Ja. Sej, pogledajte, knjig obstaja v tujini kar precej, ne? Ni zdaj nujno, da pač preberete samo mojo knjigo, ne? Seveda, ta je edina v slovenščini, ki o tem piše, ne? Ampak pomembno je, recimo, da načrtujete, ne? Kaj to pomeni, da načrtujete? Ker vi, če načrtujete, se verjetnost, da boste dosegli vaše cilje, močno poveča. V ZDA delajo stalno raziskave in ugotovili so, da tisti, ki najbolj močno načrtujejo, se pravi tisti, ki imajo osebni finančni načrt, imajo trikrat večjo verjetnost, da bodo dosegli svoje finančne cilje, ob tem pa še veliko bolj mirno spijo, se pravi imajo manjši finančni stres, kot tisti, ki sploh nič ne načrtujejo. Matjaž Nidorfer, urednik osebnih financ, oziroma mojih financ, revije Moje finance v Sloveniji, je v komentarju moje knjige napisal, da bi jo moral prebrati vsak pred svojim 25. letom. To je neka osnova, ampak, kot ste sama opazila, knjiga še deleč od tega, da je dovolj. Pravzaprav je treba si izdelati osebni finančni načrt. In pika, tukaj ni dodatkov.
Ja, in klicaj.
Ja, recimo
gospod,
klicaj, ja.
Mitja, ali bi, če bi imeli izdelane finančne načrte, bilo manj revščine. O njej v Sloveniji kar naprej poslušamo.
Absolutno, sem prepričan.
Je to prava rešitev?
Absolutno. Seveda je težava v tem, če vi imate tako najboljši načrt, pa če nimate nobenih prihodkov, vam nič ne pomaga. Zdaj, neke osnove morate imeti. Ne? Morate vi s svojim delom ali pa s kapitalom, če ga imate, služiti nek denar. Če tisti, ki žal so na spodnem robu družbene lestvice, ki imajo denare ravno tok, da preživijo, ne, tem tudi osebni finančni načrt ne bo pomagal v takšni meri kot nekomu, ki ima tega denarja malo več. Vprašanje je pa seveda to, da marsikdo misli, da mora imeti ne vem kakšne prihodke, da mu to finančno načrtovanje pomaga. Ne, jaz trdim, da že tistim, ki ima minimalno plačo, takšen načrt pomaga.
No in tudi mnogi, ki imajo minimalno plačo, imajo dobre finančne načrte, da sploh preživijo z njo, ne? Je pa res na drugi strani veliko tistih, ki jim pa nikoli ni dovolj. Problem so tudi krediti, ki so zelo propagirani in pravzaprav...
Problem je, da živimo ne preko svojih zmožnosti. To je ključen problem, o tem tudi Ana stalno govori. Ne?
Ja, tako in smo pri prvem poglavju zasluži več oziroma porabi manj kot zaslužiš.
Ja? Ali pa zasluži več kot porabiš, to je tako. Tudi vredno.
Dobro, hvala lepa gospod Mitja Vezovišek in seveda res finančno načrtovanje naj bo tisti temelj, pravzaprav to, da sploh spoznamo, kako široko področje je to in pravzaprav, da upravljamo tudi svojo prihodnostjo in prihodnostjo vseh naših domačih, kar pa je tudi lepo, če lahko potem otrokom nekaj zapustimo.
Idealno, brez besed.
Hvala.
Cent na cent.
Na radiju Ognjišče ste poslušali rubriko Cent na cent. Vse pretekle najdete v našem audio arhivu na spletni strani radio.ognjisce.si. Za pozornost se vam zahvaljujem, Mateja Feltrin-Dovljan.
Cent na cent.